Lad mig allerførst få lov at sige en varm tak, at jeg fik muligheden. Jeg blev lidt stor i øjnene, når der spurgte mig om dette, men jeg tænkte, de må have nogle små profeter blandt alle de store. Så flot at få lov at være den, som åbner hele dette ballet. Nej, det var værtsligt sagt, jeg skal sige hele denne konferencen. Og jeg er altså pastor i Nordkirken selvfølgelig. Ikke sandt, ikke Frikirken, nej, det er Nordkirken. Og jeg håber, at vi snart har Nordkirken oppe og går. Det må jeg bare sige. Med den kirkesituation, vi har, så trænger vi den. Men det får jo tiden vise. Det er en anden sak. Det er ikke det, jeg skal snakke om. Flot at få lov at være med på en bibelkonference. Og jeg oplever jo, at det har været hele livet mitt. Jeg har været så velsignet på den måten, at jeg som ungdom oplevde, at Bibelen åpnet sig, og siden har den været åpen ved Guds nåde. Det er ikke min fortjeneste. Men det har været mit livs privilegium at få lov at leve i denne boken, forkynde den, undervise i den, og opleve, at den taler sandt, den er til at stole på. Og det er lidt af det, vi skal dele sammen nå. Hvordan eje en frimodig bibelglæde? For det er vigtigt. Skal du og jeg bevare frimodigheden i en tid som vår, så er det vigtigt ikke mindst, at vi har en frimodig bibelglæde. Oj, her var noget, som ikke virkede. Det skulle komme en og en, men ja, det var vældig. Nej, den kommer. Der er et eller andet. Okay, det er det samme det. Det skal op alt sammen på et eller andet tidspunkt. Men spørgsmålet er, går det an at eje en frimodig bibelglæde i det 21. århundrede? Og mange vil sige, nej, det er ikke muligt. Bibelen er en afleksbok, den er ute, den er ikke interessant. Og jeg skal ikke sige alt det, som Bjørn Eidsvåg han sa her for nylig om Bibelen, men det var ikke måte på, hvor han sablet den ned og fortalte, at den var ikke værd at bruge tid på, for den var aldeles utrangeret. Sådan er der nogen, som tænker, og nogen siger det veldig højt, og nogen praktiserer det også. Mens nogle af os, vi påstår, det er muligt at eje frimodig bibelglæde og tro på Bibelen, også i det 21. århundrede. Og i den sammenhæng har jeg lyst til at... Ja, vi får se, hvad som siger her. Der kommer det. Guds ord har gennem århundrene været udsat for utallige angreb. Det gælder hele kirkens historie, men ikke mindst fra 1600-1700-tallet, så ruller det ene angreb mod Bibelen frem efter det andre. Og fra en side set, så må jeg sige, det er imponerende, at der fortsat er så mange, som våger at holde fast ved en hel Bibel, efter at vi i 300 år er blevet pumpet fulde af, at denne boken er stort set eventyr og myter, menneskeværk og ikke mye at satse på. Så fra den side set, så er det opmuntrende at se, at Bibelen har holdt sig så godt, trods den motvind, den har levet i. Og fortsat er det jo slik, at Bibelen er en af verdens mest læste bøger. IKEA påstår ret nok, at de trykker flere kataloger, end der er trykt bibler. Og den tror jeg ikke nu på. Jeg tror, de har for dårlig statistik, for Bibelen har været solgt så mye, mye længere. Vi ved, at i den sørlige del af globen, så er i disse årene kirken i fuld fremvækst. Vi har hørt om det, som sker i Kina. Vi har hørt om det, som sker i Asien, i Afrika, i Sør-Amerika. Og om vi i aftenlandene i vest, både i Europa og Nordamerika, synes at opleve, at Bibelen er på vikende front, så lad det i hvert fald være helt klart. Det er den så vist ikke i verdens målestok. Men tyngdepunktet har ændret sig. Det er ikke i nord, det foregår i dag. Det er først og fremmest i sør og i øst. Og det har været solid luthersk lære siden reformationen for snart 500 år siden. Bibelen er et tryg og ufejlbarlig vejleder, når det gælder kristentro og kristent liv. Det var det, jeg mødte også, når jeg kom til Norge i 1963, at Bibelen var til at stole på. Så har der sket nu i løbet af 50 år, som gør, at den desværre har fået en anden status for svært mange nordmænd. Det er veldig tragisk. Men heldigvis er der en del, som fortsat våger at gribe det, og det står der altså fortsat. Gamle Martin Luther, han er ikke i tvivl. Den lutherske kirke var ikke i tvivl. Det er Bibelen, som er den eneste fuldværdige vejleder, når det gælder kristen tro og kristen liv. Og det er veldig interessant at slå op i den boken, og så se, hvordan den beskriver det, som skal komme. I 2. Timotheus 3, så siger Paulus det slik, du skal vite, Timotheus, at i de sidste tider, i de sidste dager skal det komme vanskelige tider. Og så beskriver han ned over igennem kapitel 3, alt det, som skal ske i de sidste tider. Hvad er botemidlet? Hvordan møter du den udfordring? Og det er interessant at læse svaret hans. Men du skal holde fast på det, du har lært, og er blevet overbevist om. Skriften er det faste holdepunkt, siger Paulus til sin medarbejder Timotheus. Der skal du stå fast, og der skal du hente det, du trænger, ind i en krævende endetid. Det bibelordet står der fortsat. Hvordan møter jeg dagens udfordringer, åndeligt talt, i landet vort og i verdensdelen vor? Bliv i det, du har lært. Våg og hold dig til det ord, som fortsat har bærekraft og som frelser. Men lad mig få lov at begynde med en sand historie. Både i North Carolina, så sitter der nu en kar på 95 år. Han har prægt til så mange mennesker face to face som ingen i historien. Han hedder Billy Graham. Han er blevet en gammel mand. Han har akkurat udgivet en ny bog, hvor han igen våger og hævder, at der findes både en frelse og en fortabelse. Ikke dårligere end 95-åring. Han begyndte sin tjeneste som ung forkynder i Chicago. Og lad mig få lov at fortælle dig en historie fra hans liv. De var to. Chuck Templeton og Billy Graham. Det var i de sidste krigsårene. Man så i kirken i USA, at der var et vældig behov for noget for den unge generation. Ikke bare drik og festing, men evangelium. Og dermed er der en kar, en Johnson, som får den idéen at starte noget, som han kalder Youth for Christ, ungdom for Kristus. Og han kalder disse to karrene blandt andet ind som forkyndere, og de begynder at rejse både i USA og i Europa som forkyndere for ungdom for Kristus. Men dette udvikler sig, ja, der skal stå Youth for Christ, undskyld. To unge kolleger, og her har du selve manden. Det udvikler sig sådan, at Chuck, han finder ud af, at han må have mere kunskap. Han ved for lite. Og dermed stanser han som pastor, skriver sig ind ved Princeton Theological Seminary, og begynder at studere. Men det resultat, at når Billy møter ham igen, så er han blevet svært kritisk til Bibelen. Og mere kritisk bliver han. Billy kender et vældig behov for mere kunskap, han også. Han er ung, og han har ikke mye bibelkunskap. Han vil gerne lære mere. Han er allerede blevet rektor på et stort bibelseminar i Minneapolis. Og hvordan skal han møte dette? Så han begynder at læse tung teologi, og han spekulerer på, skal jeg begynde som Chuck? Men det skræmmer ham, når han ser, hvordan det går med Chuck. For hver gang han snakker med Chuck, så er han blevet endda mere kritisk til Bibelen. Og dette, det topper sig til en krise for Billy Graham. Kan han stole på Bibelen? Er denne boken virkelig nu at forkynde? Eller er sandheden, at den egentlig stort set er utroværdig og ikke mye at satse på, slik som vennen han siger? Det er sommeren 1949. Billy Graham er blevet bedt om at komme og lede en evangeliseringskampagne i Los Angeles. En stor teltkampagne på sensommeren. Før han drar dit, så er han i San Bernardino, lidt øst for Los Angeles, på en retreat-konference, en bibelkonference. Og mens han er der, så topper denne krisen sig for ham. Og lad mig få lov at læse lidt højt fra hans egen beskrivelse af, hvad som skete. Som natten skred frem, blev mit hjerte tungt. Kunne jeg stole på Bibelen? Med Los Angeles-kampagnen, som hastigt nærmede sig, måtte jeg have et svar. Kunne jeg ikke stole på Bibelen, så kunne jeg ikke fortsætte. Der måtte jeg slutte som rektor. Jeg måtte slutte at forkynde evangeliet. Jeg var 30 år gammel, det var ikke for sent at få sig en form og begynde som bonde. Jeg rejste mig og gik en tur om morgenen, stod på himlen, skyggene var lange i San Bernardino-fjellene, som omgav retreatcentret. Der i skogen faldt jeg på knæ, åbnet min bibel på et tilfældigt sted og lagde den på en træstup foran mig. Og så får han en kampstund, en Jakobskamp med Gud. Men den munder ud i dette. Far, jeg vil acceptere dette som dit ord i tro. Jeg vil lade troen gå over mine intellektuelle spørgsmål og min tvil, og jeg vil tro på, at dette er dit inspirerede ord. Gud møter Billy Graham den natten, og han rejser til Los Angeles og begynder på en karriere som forkynder, som ingen kan matche. Det bryter igennem i Los Angeles. Han får lov at opleve, at 2 uger bliver til 8 uger og endda mere. Og folk strømmer til at tage imod evangeliet. Og siden er det Nordamerika og hele verden. Og jeg har selv fået lov at opleve ham et par gange som forkynder. Og nu er det, som kendetegnede Billy Graham som forkynder, det var dette. Han blev overbevist af ånden om, at hele skriften er Gud indblåst, som der egentlig står i grundteksten, 2. Timotheus 3:16. Fra den natten vidste han, dette ordet er til at stole på. dette ordet er Guds ord. Og så reiste han seg, og så var noe av det som kjennetegner hans forkynnelse, the Bible says, the Bible says, the Bible says, Bibelen sier, Bibelen sier, Bibelen sier. Hvis du hører Billy Graham, det går an å gå inn på YouTube og møte gamle prekener, de ligger der. Så vil du oppdage at det går som en rød tråd gjennom forkynnelsen hans. Bibelen sier, Bibelen sier, Bibelen sier. En fullstendig tillit til ordet, det taler sant, at det er troverdig. Og han vet det fra den kvelden av, den natten. Han har budskap, og der er autoritet i budskapet. For dette er Guds ord, det er Gud selv som taler. En enestående forkyndertjeneste. En kvart milliard mennesker mener man, han har prekt til ansikt til ansikt. For ikke å snakke om alle dem, han har radio og TV og så videre. Så han har fått lov å avlegge et sterkt vitnesbyrd, men det begynte der hvor tilliten til Bibelen, den fikk lov å få feste i hjertet hans, hvor han ble viss om dette, ordet er til å stole på. Da hadde han budskap. La meg få lov å gi deg mitt vitnesbyrd. Jeg er vokst opp med en far som var predikant. Jeg visste tidlig at jeg skulle bli forkynner, men jeg hadde ikke noe å preke, for jeg hadde ikke møtt Jesus. Jeg hadde møtt ham på den måten at jeg hadde lært om ham hele min oppvekst. Jeg kunne det alt sammen. Det satt her, det satt ikke der. Så møtte Gud meg en marsdag i 1965. Så var han der og åpnet ordet for meg. Og jeg visste plutselig, nå kan jeg preke, for nå har jeg fått et budskap. Og siden da har det vært mitt livs glede å få lov å arbeide med dette ordet, legge ut dette ordet. Men jeg kunne ikke gjøre det før jeg visste at det var dette ordet jeg kunne stole på. Dermed, den frimodige bibeltillit er en forutsetning for en frimodig bibeltjeneste, min venn. Og det er det første jeg har lyst til å si til deg om et øyeblikk, og snakke litt om bibeltillit før bibelglede. Hva var det Billy Graham opplevde? Han opplevde egentlig akkurat det samme som munken Martin Luther i sin klostercelle i Wittenberg. Der han stred med dette å finne en nådig Gud. Og der ånden plutselig åpnet ordet for ham. Ordet i Romerne 1, 16 og 17 om Guds rettferdighet, som ikke er et krav, ikke er en dom, men som er Guds gave til den fortapte, og som betyr frelse og evigt liv. Han sier det selv som gammel. Det året han dør i 1546, så skriver han i en av sine bøker, da var det som om døren åpnet seg ind til paradis. Hvad var det, som skjedde? Han så ind i frelsens hemmelighed, men hvor lå frelsens hemmelighed? Den lå i skriften. Og derfor er Luther hele livet sit, frem for alt skriftteologen, som arbejder med skriften, som forkynder skriften, som udlægger skriften, for det er skriften, som er det sted, hvor han har fået frihed, og hvor han har fundet evangeliet. Og dermed våger han at stille op mod pave og kejser, og alle, som betyder noget. En enkelt liten munk i et mægtigt tysk-romersk kejserrike i Worms i 1521. Her står jeg. Jeg kan ikke andet. Hvad kunne han ikke andet? Hans samvittighed var bundet i skriften, og skriften sagde, dette er evangeliet. Og så fik det værre det samme, hvad pave og kardinaler og kejser sagde. Myndigheden til Luther, den lå i evangeliet. Og hvad var det, apostlene gjorde der? Hvad er det, de siger, når de kommer fra, eller står for det høje råd i apostelgjerningerne 4, efter at de er blevet truet til af sit folks øverste myndighed? Alle de, som betyder nu, ti stille, vi vil ikke høre et ord mere om dette. Vi kan ikke tige med det, vi har set og hørt. Vi er blevet overbevist. Vi har mødt en virkelighed, vi ikke kommer fra. Og den virkelighed, den har holdt os fast. Den har taget os til fange. Paulus siger det. Kristi kærlighed har arresteret mig. Hvordan? Gennem et Kristus møte, som også var et møte med skriften. For han fik jo se, at den Kristus, som mødte ham ved Damaskus, det var den Kristus, som trådte ud af skriften. Og derfor er han i hele sin tjeneste optaget af at udlægge skriften og forkynde skriften. Hvordan får jeg frimodig bibelglæde? Du og jeg trænger det. Det får du bare der, hvor du finder frimodig bibeltillid. Min ven, uden bibeltillid, ingen bibelglæde. Det er min påstand. Skal du virkelig opleve, at ordet åbner sig, og det giver dig nu, der er det også en forudsætning, at du får tillid til dette ordet. Og så kan du sige, hvad kom først, hønen og ægget? Dette er, at ordet åbner sig, og så vokser tilliden frem. Eller at tilliden vokser frem, og så åbner ordet sig. Jeg tror vældig ofte, Det var ordet, som åpnet sig, og så blev tilliten født. Men disse to tingene hænger nøje sammen. I Johannes 3:27 så siger Johannes døberen i mødet med Jesus, han skal vokse, jeg skal aftage, står der i vers 30. Men i vers 27 står der noget veldig vigtigt. Et menneske kan ikke få noget, uden at det bliver givet ham fra himlen. Det er en grundlæggende bibelsk sandhed. Et menneske kan ikke få noget, uden at det bliver givet ham fra himlen. Min ven, skal du have bibeltillid, så må du få den. Det er ikke noget, man tager sig til. Det er ikke noget, man presser sig til. Det er noget, man får. Det er en Guds gave. Det var det, Emmausvandrerne oplevede, ikke sandt? Brændt ikke hjertet vår i os, mens vi vandrede sammen med ham på vejen, og han udlagde skriftene for os. Ud af skriften træer Jesus, sådan at når de der ser ham i det, han bryder brødet, så er de forberedt. De ved egentlig allerede, for han har åbnet ordet for dem. Bibeltilliten er grundlæggende. Ikke bare for Emmausvandrerne, apostlene. Når Peter står frem i Jerusalem på pinsedag, så kan han sige det med autoritet. Det, som der nu ser ske, det er det, som står skrevet om hos profeten Joel. Og så læser han profeten Joel og siger, her sker det, vær så god. Dette er opfyldelsen af ordet. Han siger ikke, ja, nogen mener, nogen teologer mener, nogen biskopper mener, og andre mener nu andre, det er ikke godt at vide, men kanskje. Han siger, dette er det, som står hos profetene. Han har fuld bibeltillid. Kristus har åbnet skriftene for ham, og han har et ord at gå med. Paulus fik den, Galaterne 1, når han beskriver sin forkyndelse og sin tjeneste, så ved han, det er ikke noget, jeg har taget mig til. Gud udvalgte mig fra mors liv og satte mig til. Han har fået et budskab. Han har fået en tillid, og derfor er han i stand til at gå med budskabet. Og i 2. Kor 3, så siger han det ret ud, dette kan vi ikke af os selv forkynde evangeliet. Det er Gud, som har gjort os i stand til dette. Skal du og jeg eje bibelglæde, så forudsætter det bibeltillid. Og bibeltillid, det er en gave, du skal få lov at bede om. I den samme, så kan vi også hente med os Johannes 6, ikke sant? Peter, som sammen med de andre disciplene står der, når de fleste forsvinder. Og det ser ud til at gå fejl vej. Og Jesus spørger, vil det også gå bort? Hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Undskyld parallellen, men jeg må sige, at jeg fristes ikke til at gå til forkyndere og lærere og teologer, som siger ja, tja, tja. Nej, jeg fristes vældig til at gå til ham, som har det evige livsord. Så jeg får et myndigt ord, som kan hjælpe mig til vidshed og til tryghed. Og nogen vil sikkert sige, at det er fordi, jeg er et svagt menneske, og derfor så trænger jeg styrke, ikke sandt? Og så må jeg finde den et sted. Det Nye Testamente taler om det, at Gud ønsker, at du og jeg skal eje en frimodig tillid. 1. Johannes 5, vers 13. Dette har jeg skrevet til dig, for at der skal vide, at der har evigt liv i Guds søns navn. Ikke nu er svævende. Det er en vidshed. Ret foran står der, den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds søn har ikke livet. Så enkelt kan Johannes sætte det på plads. Og så vanskeligt kan det gøres, når kloge mennesker skal til at prøve forklare og forvanske. Disciplene så ordet blive opfyldt i Jesu tjeneste. De så det, han gjorde. De hørte det, han sagde. De mødte den opstandende, og de vidste, dette er sandheden. Og derfor forkynder de med stor frimodighed. Den Peter, som fornægter siger torsdag, han står med frimodighed foran det høje råd, den øverste teologiske myndighed. Så det ville være, som om du og jeg var indkaldt til både bisper og professormøte på en gang. Og der står den ulærte fiskeren fra Galilea og belærer det høje råd og siger, der findes ikke frelse i nogen anden. Hvor har han frimodigheden fra? Han har sett, han har hørt, han har mødt, han ved. Han står over for realiteter, han ikke kan løbe fra. Hvordan får jeg frimodig bibeltillit? Lad mig få lov at give dig tre svar på det. Det handler om at give Bibelen rum i livet ditt. Det handler om at give Bibelen rum. Det står så vemodig i profeten Hosea kapitel 4, vers 6. Mit folk skal gå til grunde af mangel på kunskap. Min ven, er ikke det, som sker i Norge i dag? Folket går åndeligt talt til grunde, fordi de mangler kunskap. De ved ikke, hvad som står. og så er man utsatt for forførelsen, og så er man et lett bytte, for man har ikke noe å møte den med, for man kjenner ikke Guds ord. Ikke sant? Mitt folk skal gå til grunne på grunn av mangel på kunnskap. Derfor er det noe som er viktig, så er det at du og jeg pleier hyppig omgang med Guds ord. Det er når jeg kjenner ordet, at ordet får sjanse til å tale til meg. Det er når jeg kjenner ordet, at ordet får lov å skape tillit hos meg. Derfor, hvordan du legger opp ditt liv og din dag, skal jeg ikke blande meg i. Men jeg har lyst til å si, det viktigste du gjør, det er å sørge for å rydde plass hver dag, så dette ordet får lov å gjennomrisle din tanke og fylle din bevissthet og forme deg som menneske. For ordet gjør noe med deg hvis det får lov, hvis det får rom. Fordi dere har holdt fast ved mitt ord, skal jeg holde fast ved dere, sier Jesus til menigheten i Philadelphia i Åpenbaringen 3. Fordi dere har holdt fast, skal jeg holde fast. Og disiplene kommer, siger torsdagskvelden, til Jesus, Johannes 14, og spør, hvor er kommer der, du vil åbenbare dig for os og ikke for verden? Og Jesus svarer, den som holder fast ved mit ord, vi skal komme til ham og åbenbare os for ham. Der er en uløselig sammenhæng mellem det at give Guds ord rum og få frimodig Bibel tillit og frimodig Bibel glæde. Giv ordet rum. Det bedste du kan gøre mod dig selv, det er at sørge for, at du hver dag rydder rum. Morgen eller kveld, tidlig eller sent, når det måtte passe. Men sørg for at give ordet rum, så det stadig på nyt kan få lov at gennemrisle din tanke. Jeg starter 1. januar i 1. Mosebog og Matteus. Og før året er omme, så har jeg læst hele Bibelen igennem enda en gang. Og jeg kender, det gør noe med meg, at jeg stadig får lov at hente ut disse skattene. Og så siger jeg ikke, at du skal gøre det. Det skal ikke være nogen tvang eller nogen lov for nogen. Men det at give ordet rum, lidt eller mye, og så formes du. Ikke selvsagt, at omgang med ordet giver tillid. Det ved vi. Vi læser om farisæerne og de skriftlærte, som var ivrige med at læse ordet, men fik fejl resultat. Og mange af de skriftlærte i kirkehistorien og i dagens kirke har desværre arbejdet med ordet, uden at det synes at have åbnet sig, slik at de har fået bibeltillid. Derfor har jeg lyst til at føje til, lad ordet få en vigtig central plads i livet dit, og be om den hellige ånds oplysning. Vi trænger mennesker, som er oplyst af Guds ånd, for det er der bibeltilliden skabes. Der åbnede han deres forstand, så de forstod skriftene, Lukas 24:45. Jesus må få lov at åbne din forstand, så du forstår, så du skjønner, hvem han er, og at han er skriftens centrum. Og Johannes 16:13. Ånden skal lære dig, han skal vejlede dig til hele sandheden. Han skal tage af mit og give det til dig. Der hvor ånden får lov at slippe til, der er det, at ordet bliver mere end teori. Jeg nævnte Luthers tårnoplevelse, når den nu var engang mellem 1513 og 1519. Det vigtige er ikke årstallet, men at den skete. Han så ind i paradis. Han så sandheden i skriften. Hemmeligheden om retfærdiggørelsen, om lov og evangelium. Og så kunne han forkynde evangeliet for hele Europa. Hauge på Ågren i april 1796. Ånden kommer og tænder ham. Og i løbet af 8 år, så går han dette landet til ende fra nord til sør, fra øst til vest, og sætter spor efter sig, hvor han går. Hvad er det for noget? Det er ånden og ordet, som præger et menneske, så det får lov at præge et folk. Og det er det, du og jeg er kaldt ind i. Lad mig få lov at fortælle dig en nydelig liten historie. I Danmark på begyndelsen af 1800-tallet, så er det rationalismen, som rår. Pietismen er allerede trængt tilbage. Der lever nogle få små grupper, men som helhed, så er forkyndelsen helt præget af rationalismen. Så starter de gudelige forsamlinger. Hvordan? Jeg er født i en liten by på Nordfyn, som hedder Kerteminde. Og for mig er det en kær historie, for den er fra Kerteminde. Længe, længe før jeg, som dagens lys, så bodde der ret uden for Kerteminde en mand, som hed Christen Madsen. Han var snekker. Ganske almindelig, veldig hyggelig menneske. Han blev brugt som sådan vært, eller hvad hedder det for nu, når du skal have selskab, ikke sandt? Han var den, man hentede ind, for han var så god til at snakke, og han havde gode historier, og han var flink til at synge og spille. Så han var sådan optrådte ved alle sammenhænger i sognet og i området, når der var fest på gang. Så sker der noget. Hans kone er en dag inne i Kjerteminde hos køpmannen, og så ser hun at der går folk ind og ud af bakrummet. Og så undrer hun sig, og så spørger hun, hvad er dette for noget? Og så får hun vite, at derinde skal der være en gudelig forsamling nå. Og hun er så pass nysgjerrig, at når hun bliver opfordret, så går hun med ind. Og oplever det så positivt, da hun kommer igen. Gang på gang. Og en af disse gangene, så siger hun, jeg må lære noget mere. Jeg vil have noget med mig hjem. Og så har de en bog til salg, en gammel postille. Og selvom det egentlig er uhørt for en enkel kvinde fra landet at købe en sådan bog, det var alt for dyrt, ikke sandt, så gør hun det alligevel. Og er frygtelig spændt, når hun kommer hjem, og Kristen bliver ganske rigtig lidt sur, når hun kommer med denne bogen, for de havde da sandelig nok at bruge penge på, om ikke hun skulle kaste den bort på en sådan bog. Men så er han jo alligevel så pass fornuftig, at når hun først har købt den, så får han gøre det bedste ud af det, og så siger han til hende, ja, ja, når du nu har købt den, så lad os i hvert fald læse det, som står i den. Og så slår de op, og så begynder de at læse. Og så går der et øjeblik, og så ser de på hverandre, nej, dette skjønner de ingenting af. Men så pass har de lært på skolen, at det går an at bede om den hellige ånds oplysning. For de har jo formentlig lært noe af Pontoppidans lærebok, ikke sant? Så de har fået med sig noe. Og dermed så siger han til hende, lærte ikke vi nu om, at det gik an at bede om den hellige ånds oplysning? Jo, siger hun, det gjorde vi. Og dermed så falder disse to enkle mennesker på knæ i stuen, og så beder de Guds hellige ånd åbne ordet for dem. Og så rejser de sig, og så læser de. Og pludselig skjønner de alt, hvad de læser. Ja, det høres jo næsten naivt ud, ikke sant? Men slik fortæller han det selv, og det bliver starten på den gudelige bevægelse på vækkelsen i Danmark, tilsvarende Hauge i Norge. To enkle mennesker, som beder om åndens oplysning, og får den, og så er vækkelsen i gang. Pludselig så er han ikke så interessant ved alle festene længere, for når han nu kommer, så snakker han om Jesus. Og det var ikke det, han skulle snakke om. Han bliver fængslet, akkurat som Hauge. Før der falder dom i hans sag, så dør han. Det ender der heldigvis med, at han bliver frikendt. Men historien er nok så parallel. Det, som er gribende, det er denne enkle, naive troskyldighed. Gud, du har sagt, og så går de på ordet, og så får de, som de har bedt om. Det tredje. Du trænger at færdes i ordet, du trænger at bede om ånden, du trænger at gå på ordet. Skal du få frimodig bibeltillit, så er det vigtigt, at ordet ikke bare bliver teori, men at det omsættes. Vi husker Jesu ord til Peter, læg ud på dybet og kast garnet dit til fangst. Og hvad skete? Når Peter gik på Jesu ord, så fik han fulde net, så skete undre. Hallesby skrev, Ole Hallesby, professor på MF, tidlig i forrige århundrede og frem til midten af århundrede. Han skrev en bog, som hedder Hvorfor er jeg en kristen? Og i den boken, så kommer han igen og igen tilbage til dette bibelord og siger, er du i tvivl? Ønsker du at vide, om kristendommen er sand? Her er anvisningen, siger Hallesby. Gør hans vilje, skal skønne, om læren er Gud, eller om jeg taler ud fra mig selv. Den, som vil gøre hans vilje, er ikke det kristen i den norske kirke i dag. Vi sætter vores vilje i stedet for Guds vilje, og dermed får vi ikke erfare det, som ordet siger. Den, som vil gøre hans vilje, skal skønne, om læren er af Gud. Og jeg har allerede nævnt det. Disciplene, de kunne gå frimodigt, for de havde set og hørt, de vidste. Og derfor er det høje råd ikke i stand til at stoppe dem. Af frimodig bibeltillid, så kommer frimodig bibelforståelse. De to ting hænger sammen. I det ordet åbner sig, og jeg får tillid til det, så oplever jeg også, at Guds ånd giver mig mere og mere indsigt, så jeg virkelig har noget at bære på og noget at gå med. Peter skriver i 1. Peters brev, for det er født på ny, ikke af forgængelig set, men af uforgængelig ved Guds levende ord, som er og bliver. Ordet er levende set, som skaber noget. Der hvor tilliden er, der kan forståelsen vokse frem, og der kan jeg se ind i Guds hemmeligheder. Det var det, som skete med Luther. Han så retfærdiggørelsens hemmelighed, han så lov og evangeliums hemmelighed, og dermed kunne han hjælpe folk til fred med Gud. Det var det, Rosenius oplevede. Han var inde i et dybt mørke, som gik over halvandet år, hvor alt var stengt for ham. Om sider åbnet ånden skriften, og i det han havde tillid, fik han forståelse, og så var han i stand til både at forkynde og skrive. Og mange af jer har læst Steingrunden af Bo Hjerts, og denne første delen, hvor gamle Johannes han ligger og skal dø, og ved, at han er fortabt, for han er en så alt for stor synder, der findes ikke håb for ham. Og den unge præsten kommer og skal hjælpe ham, og har ingenting at hjælpe ham med. Han kan bare vise ham til det, jamen du har da været et ordentligt menneske, og du har da levet pænt osv. Det giver ingen sjælefred. Men så er det, hun kommer, læser kvinden fra nabosokkene, som de har sendt bud efter. Og hun kender hemmeligheden i lov og evangelium. Hun kan hjælpe Johannes. Ja, Johannes, det er rigtigt, at du er en stor synder. Men Jesus, han er en større frelser. Og jamen, jeg har aldrig villet ordentligt. Og hun er i stand til at svare på hans indvendinger, og han finder fred. Hun har bibelforståelsen. Hun har set ind i skriftens hemmeligheder. Af frimodig bibelforståelse følger frimodig bibelbrug. Og der tænker jeg ikke først og fremmest på dette, at du selv læser Bibelen, men jeg tænker på din formidling. Hvis jeg ikke har tillid til Bibelen, hvordan kan jeg da med frimodighed forkynde dens budskab? Hvordan kan jeg da sige med Billy Graham, Bibelen siger, Gud siger? Det er Paulus, som siger det i 1. Korinther brev 14, at profetisk tale, det er tale til opbyggelse, formaning og trøst. Hvordan kan jeg have opbyggelse af, at du ikke tror på noget af det, som står der? Og at du stort set mener, at apostlen ikke har skjønt den tiden, vi lever i? Hvordan kan du få formaning og trøst af et ord, som ikke har myndighed? Men der, hvor ordet har myndighed, der går det an at finde fred med Gud. Der går det an at finde grund at stå på. Og der går det an at finde en frimodighed på trosplanet, som jeg ellers vil mangle. Hvad var det, som bar vækkelserne på 1800-tallet? Når hele Norge var præget af Guds ord, var ikke det et frimodigt Guds ord? Bibelbud, som vidste, at dette er det vigtigste, og så drog de ud og solgte bibeldeler i et forbløffende antal, for de trodde på ordet, og derfor var ingenting vigtigere end at få spredt dette ord over landet, så folk kunne få del i det. Vækkelsesforkynderne vågte at gå på samvittighedene, udfordre dem og kalde dem til opgør og til opbrud, og mennesker omvendte sig og blev frelst. Hvad var det, som gjorde, at mennesker drog afsted til fjerne verdensdeler i en tid, hvor det så vist ikke lå til rette? De havde fået et kald, og de havde fået et ord at gå med. Og så drog man til Kina, og så drog man til India, og så drog man, ja, you name it. Man havde et ord med. Og så vågte man at stå der med det ordet, og så vokste menighedene frem. Det var fordi, man havde et budskab. Fordi man havde en bibelbruk, som skabte noget. I vitnesbød, i sjælesorg, i forkyndelse og i undervisning. Slik vi ser det i dag i kirken i Sør, hvor man fortsat våger at sige, det står skrevet, Guds ord siger, og så skabes der noget. Men der, hvor Guds ord ikke længere egentlig er Guds ord, men menneskeord, og så kan man kanskje finde Guds ord i Bibelen, du får prøve at finde ud af hvor, det skaber ikke noget. Det skaber tafathed, og det skaber i hvert fald ikke vækkelse. Det er helt sikkert. Der, hvor bibelbruken er frimodig, der, hvor forkyndelsen er tydelig, der levede og der lever også bibelglæden. Der ved jeg, det er dette ord, jeg må til. Det er her, jeg må hente det, jeg trænger for min salighed. Jeg fandt dine ord og spredte dem. Dine ord blev til fryd for mig og til glæde for mit hjerte, siger Jeremia i Jeremia 15:16. Og så er det veldig flot. Jeg fandt dine ord og spiste dem. Og går du videre til den næste profeten Ezekiel, så se i kapitel 2, hvordan Herren giver ham en bogrulle, og han spiser den. Og kender, at den bliver til velsignelse for ham. Og tager Guds ord til sig. Lad det få lov at omsættes. Se her. Kapitel 3. Der spiste jeg den, og den smagte sødt som honning. Det samme i Johannes åbenbaring. Det er helt klart, at vitsen er ikke, at du og jeg skal begynde at spise bibelblad. Du kan prøve, jeg tror ikke, det kan være særlig lækkert. Det drejer sig om at tilegne sig ordet, så det bliver en del af dig. Og så, i det, det bliver en del af dig, du får kende kraften og sødmen og styrken i ordet. Ordet vil tilegnes. Flittig bibeltillid, bibelforståelse, bibelbrug, og så bliver der stor bibelglæde. Og lad mig slutte der. Til menigheden i Philadelphia, så lyder det fra Herren selv. Se, jeg har sat foran dig en åbne dør. Du har liten styrke, men to ting. Du har holdt fast ved mit ord, og ikke fornægtet mit navn. Du har holdt fast ved mit ord, og ikke fornægtet mit navn. Hvor er den åbne dør for Guds menighed i Norge i dag? For dig og mig som enkelkristne. Den er der, hvor vi holder fast ved ordet og ikke fornekter navnet. Det kan blive tøft, min ven, at ikke fornekte navnet, når det, man forventer af dig, er, at du holder kæft, trit og retning, og ikke våger at sige, at du faktisk tror, at det, som står, det er sandt. Men Guds kirke i Norge er helt afhængig af, at der er nogen, som våger at stå på det gamle evangelium, på det gamle Guds ord, og hævde, dette, det er ligegyldigt i 2015, som det var i år 30 eller 33. Ordet står fast, og du og jeg skal få lov at høste velsignelse af, at vi våger at tage det til os, stå på det og gå på det. Lad os være en sådan liten tankestiller til slut. En munk mod et samlet Europa. Hvem vandt? Nej, det handler ikke om at vinde, men det handler om dette, at evangeliet får frit løb, ikke sandt? Og takket være den ene modige munken, og han var et ganske almindeligt menneske som dig og mig, han kendte angsten, han kendte frygten, han kendte det alt sammen. Det, at han vågte at stå på det ordet, gør, at du og jeg i dag får lov at kende evangeliet, tilegne os ordet om retfærdiggørelsen, kende hemmelighederne i lov og evangelium. Et menneske med Gud. Tak for opmærksomheden.